Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert gudača Svetog Đorđa u ponedeljak 28. novembra, kojim će ovaj ansambal obeležiti 30 godina postojanja. Moji gosti su dirigent Srba Dinić, šef dirigent i umetnički direktor gudača Svetog Đorđa i Ljubomir Milanović, violista, dugogodišnji član ovog ansambla. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što ste na početku emisije imali prilike da čujete, danas emisiju posvećujemo jubileju gudača Svetog Đorđa. Najavljamo koncert koji će biti održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u ponedeljak 28. novembra, a moji gosti su Srba Dinić, maestro, koji je i šef dirigent i umetnički direktor gudača Svetog Đorđa, i Ljubomir Milanović, dugogodišnji član gudača Svetog Đorđa, violista. Srbo Ljubomire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, da počnemo zapravo od samog koncerta 28. novembra, možemo da kažemo i rođendanski koncert gudača Svetog Đorđa. Koji je to program kojim će gudači obeležiti svoj jubilej?
Pa jedan vrlo zahtevan program, ja bih rekao, vrlo raznolik, vrlo zahtevan program. Za početak smo odabrali dva komada za gudački oktet Dmitrija Šostakovića, jedno izuzetno interesantno delo, rano delo Šostakovića, jedan rani opus Šostakovića. Posle toga će biti izveden Šumanov koncert za violončelo i orkestar u aranžmanu za gudače. Kao solista će nastupiti poznat, ovde veoma poznati čelista Dragan Đorđević, Suzuki. Vrlo mi je drago da ćemo raditi sa njim, jer ja njega izuzetno poštujem, ne samo preko škole za muzičke talente Ćupri, nego uopšte imali smo prilike da sarađujemo i strašno mi je drago zbog toga. Posle pauze će biti izvedeno delo Ivana Brkličića, specijalno komponovano za proslavu gudača Svetog Đorđa, posvećeno solistkinji Nataši Jović Trivić. Izuzetno mi je drago da će ono nastupiti i mojoj malenkosti to delo, tako da je vrlo interesantno delo, još sam imao priliku da na prvoj probi prvi put se upoznao sa tim delom i sa orkestrom, i moje impresije su stvarno pozitivne. I na kraju najzahtevnije delo, ja bih rekao, te večeri, Bartokov divertimento za gudački orkestar, jedno remek delo kamerne muzike.
Da pomenemo da se delo Ivana Brkličića zove Lili La La Una. Dakle, vrlo neobičan.
Neobično na po jednoj pesmi Ive Andrića.
Dela koja ćemo slušati u ponedeljak na koncertu jesu deo repertoara koji nemamo prilike često da slušamo na koncertnim podijumima, a i gudači Svetog Đorđa su se nekako na domaćoj muzičkoj sceni pozicionirali upravo po tom specifičnom izboru repertoara. Ljubomir, zašto ovaj repertoar za jubilej?
Pa pre svega mi se trudimo da prođemo ta kapitalna dela pisana za naš sastav, mislim za sastav kao što je naš, i Bartok divertimento je svakako jedna od nekoliko kompozicija koja spadaju u tu kategoriju. Šostaković, kao što je Srba rekao, jedno divno rano delo, zahtevno, efektno, potpuno, da tako kažem, izmešteno po mnogim kriterijumima. To da kažem da je program ojevićen tim sa te dve kompozicije. Suzuki nam se javio sa tim, to je, mi smo ga zvali, ali on je predložio baš taj koncert, koji je divan, pre svega koncert, takođe jedan od nekoliko čelističkih koncerata koji su, da tako kažem, standardni repertoar, standardna dela na repertoaru svaku česte. A kompozicija Ivana Brključića, on je to posvetio, kao što je Srba i rekao, posvetio je gudačima, Nataši i Srbiji za povodom obeležanja, eto, 30 godina našeg postojanja. Mi smo se uvek i trudili, mi bismo još više insistirali na tim programskim, kao što ste vi rekli, da posebnost ima, ali trudimo se da nađemo neku meru i to šta publika najbolje prihvata, šta razumete, mislim, to ne možemo uvek da se držimo nekih naših želja.
Srbo, prošli put kada ste gostovali u emisiji Susretanje, pričali smo o vašoj karijeri koja se odvija zaista sa najvećim simfonijskim orkestrima, operskim teatrima, a evo u ponedeljak vas slušamo kao dirigenta koji će dirigovati na koncertu Gudača Svetog Đorđa. Dakle, jedan drugačiji kamerni zvuk, kamerniji u odnosu na te velike ansamble sa kojima uobičajeno nastupate. Šta motiviše jednog dirigenta koji ima zaista tu veliku karijeru da postane šef dirigent i umetnički direktor takvog jednog ansambla?
Pa, ono što je interesantno, naravno da ja dolazim sa tog polja, sa polja kamerne muzike, jer sam pored klavira u Beogradu studirao i specijalizirao kamernu muziku i svirao puno onda kao pijanista sa sjajnim muzičarima i onda, kako bih vam rekao, malo onako pročistite uši. Posle tih ogromnih orkestara, pevača, horova, ne znam, od najjednostavnijih ranih opera do Turandot, Puccinija i tako. Kad imate priliku da to radite, onda nađete jedan potpuno drugi zvuk. S jedne strane, jedan zvuk koji je mnogo jasniji, mnogo čistiji, a opet s druge strane, vrlo teško, jer je skoro svaki član tog kamernog orkestra jedan solista. I onda morate, i čuje se sve ono što onda nije dobro, i onda upravo uloga tog dirigenta da taj zvuk koji nije tako ogroman i impresivan, a opet s druge strane fin i čist, da još više pročistite, da napravite jedan zajednički zvuk tih gudača, a pogotovo gudački instrumenti. Kad radite kamernu muziku, mnogo su, uglavnom su za velike orkestre pisana tako dela da se gudački instrumenti tretiraju vrlo klasično. A kad imate ovakva dela kamerne muzike, onda imate utisak da su ti kompozitori žele da iskoriste sve mogućnosti jednog gudačkog instrumenta, od Bartok picikata preko svih mogućih flažoleta, glisanda, raznih tehnika sviranja, raznih štrihova, i onda je to veliki izazov, jer na kraju dobijete jedan potpuno čisti zvuk. Eto, to je ono što mene interesuje.
Koliko je za vaš rad sa ansamblom važna je činjenica da ovaj ansambl kontinuirano deluje 30 godina?
Pa to je ogromno, to je pogotovo za naše uslove ovde, je to jedan dug vremenski period. I mislim da Gudač Svetog Đorđa, meni jako drago što sam ja, evo, šef dirigent i umetnički direktor, baš za sada kada slave 30 godina, i mislim da pored velikih orkestara koje ovde postoje zvanične, kao što je Beogradska filharmonija ili ne znam RTS i Dom vojske, izuzetno je važno da se neguje i ta kultura kamerne muzike, jer je repertoar veliki, jer kao što je Ljuba rekao, postoji mogućnost da se izvode i nova dela naših kompozitora i stranih kompozitora, i mislim da je velika stvar da se takvi ansambli neguju.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero croissant 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 799,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum 1 Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Deset godina posle, CD zauvek. Neka tužna, nekad... Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda bit će sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posjetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo rođendanski koncert gudača Svetog Đorđa u ponedeljak 28. novembra u Kolačevoj zadužbini. Ovaj ansambl obeležit će svoj jubilej 30 godina postojanja. Moji gosti su Srba Dinić, šef dirigent i umetnički direktor gudača Svetog Đorđa, i Ljubomir Milanović, violista i dugogodišnji član ovog ansambla. Ljubomir, da li ste od početka u gudačevu?
Pa ne baš od prvog koncerta, ali tu jako brzo, od 92. jesam ušao, postao član, da tako kažem.
S obzirom da govorimo o 30 godina gudače, da se evo možda podsjetimo i nekih najznačajnijih trenutaka uopšte od osnivanja i osnivača i uopšte ta duga, kao što je Srba rekao, retka kontinuirana karijera jednog ansambla gudačkog. To je nešto o čemu ne možemo često da govorimo.
Pa znate šta, mi jesmo, da tako kažem, osnovani vrlo interesantno i mislim posebno za ne samo u našim uslovima, nego u svetskim uslovima. Znači, mi, to je grupa učenika iz škole za muzičke talente, znači jedna generacija koja je završila školu, a tamo, kao što verovatno znate, svira se od šeste, sedme godine, se svira kamerna muzika, svira se u orkestrima i tako dalje. Znači, taj orkestar, mi smo bili mali orkestar škole, pa smo bili veliki orkestar škole, znači stariji, i onda smo završili, došli smo u Beograd i hteli smo da nastavimo da sviramo zajedno. I naš, moj profesor Petar Ivanović, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti, violista, mi smo njega, on je tada bio umetnički direktor škole za muzičke talente, i mi smo njega pitali da li bi on hteo da mi napravimo orkestar. I tako je, znači, inicijativa je krenula od završenih učenika škole za muzičke talente. I mi se i do dana današnjeg vrlo radujemo kad imamo članove koji dolaze novi, koji su završili školu za muzičke talente. Znači, zato što se tamo bolje se jednostavno razumemo.
Podsjetit ću da je u to prvo vrijeme, čak mi se možda čini i dosta dugo, Petar Ivanović bio taj koji je predvodio orkestar. Sećamo
kako
se orkestara, dirigovao.
Da, da, do 2006. on bio dirigent i umetnički direktor. Znači, 2006. na njegu inicijativu Gordan Nikolić bio narednih 5 godina. Pa onda jedno vrijeme smo radili bez dirigenta i to. Onda je došao Srba Dinić, maestro tada u tom prvom, tom, da, kako tako kažem, periodu, pa smo onda jedno kratko vrijeme imali jednog drugog dirigenta iz Njemačke, možda godinu ili dve, i onda je Srba ponovo pristao da bude i umjetnički direktor i šef dirigenta. Eto, to je tako ukratko.
Geneza, 30 godina. Da. Ali ono čega se sećaju svi koji prate prosto i domaću koncertnu scenu, jeste da taj, možemo da kažemo, kontinuirani kvalitet gudača Svetog Đorđa kao ansambla, ansambla koji se prepozicionirao i kao, mogu da kažem, izvođač koji često na repertoaru ima dela domaćih autora. Tako. Koliko je ova praksa porudžbine dela bila česta praksa kroz istoriju?
Pa bile više, da vam mogu tako da kažem, više su se nekako kompozitori i nama sami obraćali i pisali za možda smo u par navrata mi naručivali delo. Mislim, verovatno baš zbog toga što su videli i bili zadovoljni nekim zvukom orkestra i načinu na koji se dela izvode, i mi smo tad bili novi orkestra. Pretpostavljam da je to bio neki put zbog čega su se oni nama obraćali sa posvetama svojih kompozitora, što je nama jako drago, i mi smo uvijek sa velikim zadovoljstvom izvodili dela naših kompozitora.
Srbo, koliki je izazov za jednog dirigenta da za scenu prvi put oblikuje i premijerno izvede delo domaćeg stvaraoca?
Pa kao i kod svih drugih dela koje učim, koja su nova, koja nisam dirigovao, pogotovo je interesantno kad dobijete jedno delo koje je sad pisano.
Da.
I onda još je interesantnije kad imate kompozitora na probi. Onda možete da vašu ideju, onako kako ste vi pročitali tu partituru, možete onda u razgovoru sa njim, u dogovoru sa njim da oblikujete. Kažem, on je bio jučer na probi, bilo je vrlo interesantno. Interesantan je prvi kontakt i baš u razgovoru posle njega kažem, kad budemo se sutra videli ponovo, kad bude sutra ponovo proba, imaću vremena da svarim to što je bilo danas, i da onda čovjek sa svakom probom dobije jednu novu sliku, jednu novu ideju. Meni je to strašno interesantno. Imao sam prilike da pre mjesec dana dirigujem jednu premijeru kod mene u Braunschweigu. Stefan Schleiermacher, jedan od najpriznatijih nemačkih kompozitora i najpopularnijih, je napisao kompoziciju jednu za balet. Imali smo premijeru po motivima Siegfrieda Richarda Wagnera, ali savremena muzika. I ima puno elemenata koji su interesantno slični sa ovim kod Ivana Bukliča. Pre svega Schleiermacher je koristio ritmove koje mi obično koristimo, 5-osmina, 7-osmina, 9-osmina, vrlo, vrlo interesantno, da bi balet mogao da... Vrlo interesantno, malo reminiscencija na Stravinskog, malo reminiscencija na našu muziku, ali i sad. Tako da meni je to uvek interesantno, to kreiranje nečeg novog. Znači, nešto su ljudi slušali 1000 puta, nego eto, i meni je interesantno kako publika onda reaguje na to.
Da li ste dolazili u situaciju da jedno delo premijerno izvedete, a onda kad posle nekog niza godina ponovo izvodite, i kako sebe prepoznajete kroz ta različita tumačenja? Pretpostavljam da je potpuno svejedno da li je delo savremenog autora ili Mozart danas i za 10 godina.
Pa ne znam, kada analiziram to što sam ja, kako sam ja dirigovao pre 10 i 15 godina i sada, mislim, ne znam šta bi vam rekao. Čovjek, ono što je lepo u mom poslu je da čovjek mora stalno da traži, da bude znati željan, da opet čita druge knjige, da, i naravno ne samo muzika, nego uopšte sve što on se u životu dešava, što ima veze sa umjetnošću. Da li je to literatura, da li je to likovna umjetnost, da li je to život kao život. život vam daje jednu drugu perspektivu posle 10 godina. I meni je uvek rado se vraćam nekim delima koje sam ranije dirigovao, da vidim, evo sad će biti prilike da po sedmi put radim celu produkciju Toske Giacoma Puccinija. I opet otvorim partituru za koju mislim da znam svaku notu na pamet. I onda kaže, a kako nisam, kako sam ovaj stakato previdio, ili zašto je ovdje bio ovoliki ritenuto, zašto sam ovdje delio, zašto nije drugačije išlo. Naravno, to zavisi mnogo i od izvođača s kojima radite, to mnogo zavisi od orkestara s kojima radite. Različiti orkestri u različitim zemljama imaju različite tradicije, način na koji se izvodi, tako da sa svim tim muzika je živa umetnost. Za razliku od likovne umetnosti ili proze, muzika je živa umetnost i s jedne strane je jako teško, ne možete ništa da vratite nazad na nastupu, šta se desilo, a s druge strane vam to daje jednu mogućnost da u pripremama za nastup i u samom nastupu budete kreativni.
Htjela sam da vas pitam, znamo da dirigentska partitura to nije zapravo, da kažemo, knjiga koja se otvara i lista, već da su tu, da ste sami pripremajući to delo zapisali određene uputstva, sugestije, prosto na neki način oblikovali tu interpretaciju. Pomenuli ste sada Tosku, da li uvek iz iste partiture dirigujete delo kojem se vraćate?
Uglavnom, ono, naravno, razvoj samih partitura u posljednjih 50 godina je veliki. Sad imate stalna nova kritička izdanja, pre svega Bellwriter, čak i Breitkopf ima novu, Urtext, kao što imate, dok sam studirao klavir, pa onda imate Urtext za klavir, ne znam, Enle, jo, tako postoje i sada najnove partiture. Što se Italijana tiče, tu se nešto mnogo nije promenilo. Puccinijeve partiture su otprilike slične kao što su bile pre 100 godina. Verdijeve partiture su dobile novi backup, rađene su te kritičke verzije za koje, nažalost, moram reći da nisam preterano oduševljen, jer je to tako rađeno da vi u stvari ne znate više šta je. I onda se mnogi vraćaju starim partiturama. Ali recimo što se tiče Mozarta, Hendla, Haydna, Mendelsona, Schumana, vi stalno dobijete Beethovena, vi stalno dobijate nove informacije. I čak i ako ne usvojite te informacije, vrlo interesantno da imate možda jednu priliku da imate neki drugi pogled na to.
Kako Ljubomir gleda orkestar na dela domaćih stvaralaca, autora? Prosto, prošli ste za 30 godina čitavu, mogu da kažem, paletu različitih generacija kompozitora čije ste dela izveli.
Pa, kao što sam već i rekao, mi smo stvarno uvek sa velikim zadovoljstvom to prihvatali i počinjali. Sad, naravno, imate kompozicije koje se više ili manje dopadnu, ne da li su dobre ili loše, nego jednostavno kao
dopadnu
i svakako...
Dopadnu orkestru ili publici?
Orkestru, pa pitanje je bilo kako orkestru. Da, da. Ali to ste upravo, mi smo stvarno čitavu generaciju od Stanula Rajčića smo još neke, pa onda do sada redovno smo svirali na tribini kompozitora, tako da, ali ovo što je Srba pričao o samom radu novog dela i kad imate kompozitora tu, meni iz orkestra je vrlo interesantno da gledam kompozitora dok Srba radi s orkestrom i vidim u stvari da se i njemu otvaraju neke nove stvari koje on možda nije verovao da tako može da bude, a nije zapisao, recimo. To mi je vrlo interesantno i vidim recimo dok Srba nešto objašnjava, nekad vidim kako oni reaguju, da baš je kao to, mislim, vrlo, vrlo interesantno.
Koliko je važno, Srbo, da orkestar, pored evo dela, da kažemo, savremenog autora, domaćeg autora, da orkestar voli i druga, da se svira sviđa im se taj program koji će da izvedu?
Pa program je vrlo raznolik, moram da priznam. Da. Znači, Schumannov koncert zahteva jednu određenu boju orkestra, jedan određeni zvuk koji je potpuno drugačiji od jednog Šostakovića, koji je opet drugačiji od Bartoka. Kontrast je veliki, jer Šostaković je, kako bih vam rekao, onako suv. Vrlo, vrlo jasan, to the point, tu nema mnogo, a Bartok je naravno sa tim folklornim elementima nevjerovatno interesantan, sa tom promjenom ritmova, sa tim različitim bojama zvuka, načina sviranja, i Ivan Brkljačić koji sadrži jedno i drugo, i ja sam probao da tu partituru, koja je vrlo jasno pisana, da dam da ne čekam da samo on kaže šta bi on hteo, nego ja mislim da je uloga dirigenta da vi morate da ponudite nešto kompozitoru, da on vidi da ste se vi ozbiljno bavili njegovom partiturom. I uglavnom su nam mišljenja bila skoro 100% ista, s tim što naravno kompozitor opet ima vrlo jasnu sliku šta bi želeo da čuje, i dva para uši uvek bolje čuju nego jedan, i onda je taj rad bio vrlo interesantan. I vidim da se i muzičari onda okreću i pitaju i kompozitora i pre meni, i taj work in progress je meni strašno interesantan.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert koji će biti održan u Kolarčevoj zadužbini u ponedeljak 28. novembra. Koncert počinje u 20 časova, a u pitanju je jubilarni koncert gudača Svetog Đorđa. Ovaj ansambl obeležava ove godine 30 godina postojanja. Evo, pominjemo i program, pominjemo i izvođače. Ljubomire, da li postoje planovi da ovaj program vidi publika u još nekom gradu u našoj zemlji ili do kraja godine ili možda od nove godine?
Pa do kraja godine, nažalost, ne, ali svakako planiramo da ponovimo, ako budemo mogli, i kompletan program negdje i u Srbiji, ali i potrudit ćemo se da to bude i van Srbije, pošto je vrlo interesantan program.
I program, i izvođači,
solisti.
Čini se da taj neki jubilej može da se prenese i duže da traje.
Ja smatram da bi to trebalo da postane bude praksa. Da se Beograd u najboljem smislu to reći malo decentralizuje što se toga tiče i da ima sigurno publike, pošto ja dolazim iz Niša i znam da niška publika obožava klasičnu muziku i da su koncerti uvijek dobro posjećeni, pogotovo kad dolaze gosti i kad su neke ozbiljne stvari. Mislim da bi trebalo vratiti malo, da li je to sad Ministarstvo kulture ili ne znam koja ustanova, da. Ali trebalo bi vratiti tu mogućnost da ansambli, manji ansambli,
da
putuju kroz Srbiju. Da li ne mora to da bude, znate, ne mora to sad da bude neka koncertna dvorana da vi sad idete. Možda bude dom kulture, bilo koji dom kulture, bilo gde. I evo, recimo, u Novom Bečeju, sad gde sam radio za Moto, imate jedan vrlo pristojan dom kulture. Zašto tamo ne bi moglo da bude koncert? Niš ima, naravno, tu malu koncertnu dvoranu gde svira Niška simfonija orkestra. Ali mislim da bi uz jednu određenu pomoć Ministarstva kulture, ne samo privatnih sponzora ili privatnih organizacija, nego da Republika Srbija vode malo računa o tome, da se probudi, jer smatram da li je to sad Kragujevac ili gde god se, Zaječar, svuda ima mogućnosti. I jedna takva mala turneja bi donela dobro i za orkestar,
da.
I za orkestar da češće svira, jer to je naravno želja svih da se češće svira, a i za publiku širom Srbije koja ne mora baš da dođe u Beograd da sluša koncert, nego bi mogla u svom gradu da to dožive.
Bilo je takvih pokušaja u više navrata. Recimo, mi kad je Gordan Nikolić, mi smo imali recimo, ne znam, 12 koncerta u Beogradu godišnje, a svaki put smo vezivali za te koncerte beogradske barem i dva ili tri po Srbiji, i to je ministarstvo u to vreme vrlo podržavalo, da tako kažem. Naravno, i te lokalne samo imali su nekako, ne znam tačno koncept, ali je to bilo vrlo, vrlo uspešno.
Pa da, to je u principu jedna, kako bih rekao, moralo bi da se stvori jedna saradnja između direktora domova kulture ili pozorišta,
da,
i kulturnih institucija kao što recimo Gudači Svetog Đorđa, i da se onda ti koncerti organizuju.
Da li Gudači Svetog Đorđa kao orkestar može da deluje na način da mi kao publika znamo koja je sezona ili kalendarska godina, koji su to koncerti i šta je to što će nam orkestar doneti? Koji bi to bio benefit za orkestar i za publiku u ostalom?
Pa vidite, ja mislim da svaki orkestar i svako umetničko telo želi da ima planiranu sljedeću sezonu. Mislim da je to potpuno normalno i potpuno realno. Ali da bi planirali celu sezonu, vi morate da imate i financijska sredstva.
Da.
Ako nemate financijska sredstva, nego pokušavate da to radite od koncerta do koncerta, ne samo što se novca tiče, ja govorim i o sali gde se proba.
Kompletna
organizacija. To bi recimo bio jedan idealan slučaj da se kaže svaki ansambl može da traži od Ministarstva kulture to i to, kakva god da su vremena laka ili teška.
Da.
Znači da se omogući takvim ansamblima koji su etablirani, Da mogu da planiraju jednu celu sezonu, da mogu da napravi reklamu na kraju kraja. To je sve vezano jedno sa drugim, i da onda vi možete da kažete sad znamo šta radimo sledećeg dana, da organizujete ljude, da organizujete soliste. To bi recimo bilo ono što za mene bi to bila jedna potpuna, kako bih rekao, novina ovde, i bilo bi izvanredno.
U kojoj meri je na ovaj način kako, da kažemo, sada rade gudači Svetog Đorđa, ugovaraju se koncerti, kao što ste rekli, sve to zavisi i od financija, ne samo koje orkestar dobije, nego koji dobiju i festivali, prosto, možemo da kažemo, lokalne samouprave za određene koncerte klasične muzike. Koliko je teško održati kontinuitet rada jednog ovakvog ansambla?
Pa evo, ja ću da vam malo odgovorim na to pitanje. Jako je teško, zato što naš orkestar, tu ima još naravno nekih umetničkih grupa, apsolutno zavisimo od godine do godine od konkursa Ministarstva kulture i konkursa u Skupštini grada, Sekretarijata za kulturu. Tako da Srba je, mislim, na nešto potpuno drugo mislio kad je pominjao financije. Evo, recimo, pandan našem orkestru su zagrebački solisti, recimo, u Hrvatskoj. Taj orkestar ima i svoju zgradu, imaju svoju ulicu zagrebačkih solista u da. Zagrebu, imaju sredstva, budžet za svaku godinu, vrlo jasan budžet. Ako nemate jasan budžet, onda je sve ovo što Srba rekao je nemoguće napraviti. Mislim, nije to ogroman novac, daleko od toga, nego jednostavno mislim da to treba da se reši na drugačiji način, ne od godine do godine i malo po malo i sve manje i manje i tako dalje. Zbog toga je jako teško održati. Meni potpuno, kad se sad setim 30 godina, meni je stvarno neverovatno da je orkestar toliko dugo opstao. Eto.
Izgleda da je imao neki dobar vetar u leđa, pre svega ljubav i volju muzičara koji su tu osnovali taj orkestar. Ako pođemo od toga da su ih nekadašnji učenici koji su bili članovi orkestra, da su ga osnovali, uopšte pokrenuli tu inicijativu, čini se da je to dobra osnova zapravo bila i da taj orkestar i danas svira.
Da, ja moram da odam jedno veliko, veliko priznanje profesoru Petru Ivanoviću. Jer ne samo da smo kolege, nego smo u međuvremenu i prijatelji i smatram da je taj entuzijazam njegov i uopšte volja i dan danas da dođe na koncert i dan danas da bude tu. On ima skoro već 80. Znate, da učestvuje u svemu tome, ali ne samo da učestvuje u tome da on dođe da sluša. Ja vidim kada on dođe na probu, znate, njemu je stalo da to bude dobro. I to je jedna izvanredna stvar i to je jedna velika podrška za gudač Svetog Đorđa i naravno koji svi muzičare koji tu sede pokazuju, naravno uključujući mene, jedan ogroman respekt profesoru Ivanoviću, ali moram da podvučem da bi bez njega to sve apsolutno ne bi imalo nikakvog smisla.
Pitaću vas kao šefa dirigenta, umetničkog direktora, imate li možda neke umetničke želje, planove, naravno ako se sve okolnosti skupe, šta je to što bi orkestar mogao da svira u nekom narednom periodu?
Pa vidite, moja ideja bi bila da pored ovog repertoara koji se naravno izvodi samo za gudače, da s vremena na vreme u zavisnosti od uslova se izvedu, kao što smo već imali koncert, novogodišnji koncert pre neku godinu, gde gostovala jedna izvanredna pevačica iz Italije, Silvija Dalla Beneta, i to je bilo ono ogromno osveženje za publiku, jer Silviju ovde niko nije znao osim mene, i kad smo pričali o tome sad ko odazovemo, kažem Silvija Dalla Beneta, oni su od kog Silvija Dalla Beneta, šta, ne, i mislim dođe žena na prvu probu, otvori usta i oni pitaju, a je moguće da neko ovako peva? Da. To bi recimo bila moja ideja, pošto radim u inostranstvu i poznajem takve umetnike, da koji opet s druge strane za jedne određene uslove koji su čak i za nas normalni mogu da dođu, jer dolazi iz prijateljstva, iz želje za saradnjom, da ima još više takvih koncerata. Recimo, to bi bila jedna želja, druga želja bila da malo uz pomoć ekstra muzičara ili još nekih muzičara sa strane izvedemo i neka veća dela za kamerni orkestar. To su neke dve moje ideje, pored nekih naravno sitnih planova šta bi ja volio da dirigujem i to, ali ovo su ovako dve krupne ideje.
Mislim da imamo pravo da želimo nešto, evo približava se polako nova godina, pa zašto da ne?
Novogodišnje želje.
Da li će gudači Svetog Đorđa imati neki novogodišnji program?
Trebalo bi da bude, isto sa maestrom Srbom Dinićem i Jovanom Kolundžijom. Znači, Jovan Kolundžija je jedan od prvih, verovatno i prvi naš umetnik poznati solista i tako dalje, koji je 92. i 3. i 4. nastupao sa gudačima i na tom samom početku našeg umetničkog delovanja nam je dao taj isto veter u leđa, da tako kažem. Ako se sećate, bilo je ono 10 veličanstvim gde on izveo koncerte, svako veče svirao za 5 dana i izveo, ne znam, sve koncerte najveće, gde smo mi otvorili taj ciklus i na zahtev publike ponovili koncerte. On je svirao Godišnja doba, Baha, Amol i ne mogu da se setim već šta još. Tako da, evo, trebalo bi 22. decembra da bude, ili 22. decembra, da, na Kolarcu isto, zajedno sa njim.
Biće da prilika da se ponovo sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, da pričamo o koncertima, uvek, da ponovo pomenemo ovaj divni jubilej, gudači Svetog Đorđa, 30 godina obeležavaju ove godine upravo koncertom 28. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, a koncert počinje u 20 časova. Srbo Ljubomire, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, i evo što smo imali prilike da u ovom nekom kratkom vremenu koji smo ilustrovali i muzikom popričamo uopšte o ansamblu, da otvorimo neke interesantne teme, da ga predstavimo, pa eto, vidjet ćemo se i pred novu godinu.
Hvala. Hvala i vama i uvek je zadovoljstvo.
Hvala, poštovani slušalci, a mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.